Ваше Преосвященство, з якими викликами ви зустрілися під час вашого нового єпископського служіння для українських емігрантів?
Ну, як кожен переселенець, на особистому рівні я зустрівся з новою культурою, з цілком іншим способом життя. Виростав я в Америці, вчився я 5 років в Італії, жив я в Польщі, в Радянському Союзі, в Україні. А Франція – це вже щось інше. Приходиться працювати в Бельгії, душпастирство також і в Швейцарії, треба нам в Голландії розвинути душпастирство. Тобто це є як блок різний контекст, а в ньому є ще підрозділи різниць. І це для 50-літньої людини непросто. Так що я розумію, в якому положенні є наші заробітчани, наші нові іммігранти. Зрештою, я дитина іммігрантів, так що цей процес для мене ще триває. Мені треба працювати над удосконаленням французької мови, вивчанням обичаїв. Французький соціальний протокол є дуже тонкий. І французи тобі не скажуть, коли ти не зробив не так. Але це фіксується. Щодо душпастирства, я дуже натхнений молитвою і літургійним життям нашої парохії при катедрі в Парижі. З людьми добре молитися, вони гарно співають, самоїлкою, хором. Я дуже добре чуюся як літургісант, як служитель божественної літургії в нашій церкві. Ми мали 2000 людей в церкві на Великдень, на різних богослуженнях. В церкві чи під церквою, бо церковця наша мала, на 250 людей. В різних місцях нам треба працювати індивідуально, шукати кожну українську душу. І тут треба мати різний підхід в різних наших середовищах. Зустрівся я з поділами в діаспорі, поділами, які ще мають давніші політичні коріння. Це, що залишила боротьба між бандерівцями, мельниківцями. Це стосується попередніх поколінь, іммігрантів, які виїхали після Другої світової війни. Зустрічаюся з поділом між тою імміграцією і новою. Ну і зустрічаюся, на жаль, з тим, що часто характеризує нашу історію, ці різні міжособиці. Не раз підходять люди і кажуть, вважай на того, не говори з тим. А потім той самий приходить, наговорює на першого. Це є характерне, можливо, нам двоногим, ми є слабі. А українці мають особливу таку, якусь спосібність. Там є два, створити три партії, наприклад. І це такі певні, можна сказати, громадські наші спільнотні виклики. Зустрівся я з інфраструктурною убогістю. Ми не маємо своїх церков, ми не маємо своїх приміщень для школи, для катехізації, для зустрічі з молоддю.
Скільки храмів належать Українській греко-католицькій церкві на території вашої єпархії?
Церкви і каплиці, ми маємо церкву в Люрді, ми маємо церкву біля Парижу. В Парижі наша катедра, власне, вона є нашою власністю, ми її утримуємо від французів вже 70 років. Є ще такі поодинокі церкви і каплиці в Франції, Бельгії. В Швейцарії ми не маємо жодного квадратного метра. Зараз в Голландії ми не маємо активного священника, активного душпастирства. І це є виклик. Діаспора європейська відрізняється від діаспори, скажімо, північноамериканської. Є на це певні об'єктивні причини. Богу дякувати, римокатолики нам в різних місцях, в різних країнах виявляли і виявляють гостинність, і ми правимо в їхніх храмах, використовуємо їхні приміщення. Але, можливо, нам треба подумати над тим, чи не самі ставати господарями. Зрештою, дехто є вже в третьому поколінні нашій церкві в Західній Європі. Є мовні виклики. Я думаю, що нам треба почати вживати, скажімо, в Парижі французьку мову, бо ми є християни і ми маємо перший обов'язок обслуговувати дітей нашої церкви, це є українці, але наша церква також має мати місію. Я вважаю, що якщо не буде різних рас і різних націй у нашій церкві, ми щось, так би сказати, обмежили.
Як ви б могли охарактеризувати цю місію Української греко-католицької церкви щодо представників інших націй?
Я думаю, що так само, як апостоли євреї з Палестини, святої землі, йшли до всіх народів, так і ми, хрещені християни, повинні бути відкриті на всі народи. Чому ірландці, чи там італійці, чи поляки є місіонерами в Африці, в Південній Америці, в Китаю? Ми також повинні мати ту місійність. Там, де ми є, ну і, можливо, ми повинні кудись іти з місією. Я переконаний, що наш обряд є особливо багатий і відповідний на певні питання постмодерної доби, коли молоді люди мають скепсис до наративів, до великих ідей, які інколи стають ідеологіями, які шукають, наприклад, краси. Не дивно, що багато духовних книжок на Заході мають на обкладинках ікону. Ікона – це є символічний підхід, це не є суто раціональний підхід, це не є ідейний чи ідеологічний підхід. І в нас спів, ікона, літургічна хореографія, хоровід, тобто процесія або парад, ми могли б сказати, є такі засоби, які, я думаю, можуть промовляти до багатьох людей і до багатьох народів.
З якими духовними потребами зустрічається віруюча людина, яка перебуває далеко від рідної землі?
Я думаю, що багато людей є в церкві, бо вони потребують десь належати. Вони втратили, вони, як би сказати, вирвані з корінням своєї культури. І є питання, до кого вони належать. І церква дає їм цю приналежність, яка є глибоко духовна, але також має культурний вимір. Своя мова, свої звичаї, свій стиль, свій спосіб усмішки. Це є дуже важливо. Ми бачимо, як після богослужень довго люди лишаються і спілкуються в церкві, під церквою. Чому? Бо церква є місцем, де вони можуть знайти відповідь на це культурне тяготіння. Це є щось дуже важливе. Я надіюся, що наша церква також помагає і помагатиме нашим вірним інтерпретувати знаки часу, інтерпретувати цю культуру, в якій вони живуть, чи там французька, чи бельгійська, нідерландська. Бо ця культура сьогодні є в кризі. Ця культура, наприклад, не цінує дитини, не цінує подружжя. Глобальна сучасна культура чим раз менше цінує реальне особисте спілкування. Є віртуальність, є гіперстимуляція екрана. А сьогодні багатьом є не просто сісти і дивитися один одному в очі, сісти за столом, поділитися піцею, без того, щоб десь миготів якийсь телевізор. Тобто це спілкування, яке для нас є антропологічним законом, воно якось перекреслюється, і людина в тому розгублюється. І що стається? Чому воно стається? Як протидіяти небажаним якимсь процесам? Як сприяти життєдайним процесам? От це повинна бути наука і підказка церкви для вірних.